гаворыць радыё Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. У Брусэлі прайшоў экстранны саміт у развязу, прысвечаны сітуацыі ў Грузіі. Удзельнікі саміту прынялі рашэнне замарозіць перамовы аб партнёрстве з Расіяй да таго часу, пакуль расійскія войскі не будуць выведзеныя з тэрыторыі Грузіі. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што правядзенне чарговага раўнду перамоваў, прызначанага на 15 верасня, будзе залежаць ад паводзінаў расійскіх войскаў. У сваю чаргу расійскі амбасадар у Еўразвязе Уладзімір Чыжоў заявіў, што Расія не мае большай патрэбы ў партнёрстве, чым Еўразвяз, і што рашэнне еўрапейскіх лідараў падрывае давер да Еўразвязу. 8 верасня прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбудзе ў Маскву, каб абмеркаваць з расійскім кіраўніцтвам сітуацыю ў Грузіі. Еўразвяз асудзіў прызнанне Расіі незалежнасці Абхазіі і паўдзённай Асеціі і засцярог іншыя краіны ад аналагічнага кроку. Перад пачаткам саміту гучалі заклікі да ўвядзення санкцыяў супраць Расіі, аднак у выніковым дакуменце няма згадкі пра іх. Міністр замежнай справы Расіі Сергей Лаўроў перасцярог Захад перад падтрымкай грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі і заклікаў увесці міжнародны эмбарга на пастаўкі зброі Грузіі, пакуль там не зменіцца ўлада. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Грузія прызнала факт выкарыстання касетных бомбаў у часе вайсковага канфлікту паўдзённай Асеціі. Пра гэта паведаміла міжнародная праваабаронная арганізацыя Human Rights Watch са спасылкай на ліст міністра абароны Грузіі. Праваабаронцы заяўляюць, што расійскія вайскоўцы таксама выкарыстоўвалі касетныя бомбы, аднак Масква запярэчвае гэтаму. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дык Чэйні накіроўваецца сёння ў замежную паездку. Ён наведае Грузію, Украіну, Азербайджан і Італію. Рашэнне пра паездку было прынятае пасля сустрэчы з прэзідэнтам Бушам. У горадзе Сент-Пол ў штаце Мінэсота адкрыўся перадвыбарчы з'езд Рэспубліканскай партіі ЗША. У праграму з'езду ўнесеныя змены ў сувязі з ураганам Густаў, які насоўваецца на амерыканскае ўзбярэжжа. Паводле слоў патэнцыйнага кандыдата на пасаду прэзідэнта ЗША Джона Маккейна, большасць мерапрыемстваў, запланаваных на першы дзень з'езду, скасаваная. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння пачаўся навучальны год. Па традыцыі Александр Лукашэнка пабываў на ўрачыстасці з нагоды адкрыцця новай школы, гэтым разам у сталічным мікрараёне Лошыца. Ён ухваліў чарговую рэформу адукацыі, пераход школы на 11-гадовае навучанне. Запэўніў, што любы школьнік, які засвоіць спрошчаныя школьныя праграмы, без рэпетытараў зможа паступіць у ВНУ. І паабяцаў у наступным годзе на траціну павялічыць выдаткі на адукацыю. Якія змены адбудуцца ў вывучэнні беларускай мовы і літаратуры, высвятляла Інна Студзінская.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыравадка кажа:
«Три гадзіны на новую літаратуру – это незразумела, як яе вывучаць. У 11 класу. Две гадзіны мовы – одна літаратура».
Толькі 30 жніўня настаўнікі беларускай мовы і літаратуры атрымалі каляндарны план і навучальныя праграмы. Быкаў, Караткевіч, Барадулін, Разанаў у школьнай праграме засталіся. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом прагартала навучальныя планы.
Роман «Каласы пад сярпом тваім» – 3 гадзіны. Быкаў «Знак бяды» – 2 гадзіны. Мелі ж людзі на балоце – 3 гадзіны. Пры гэтым яшчэ жыццёвы і творчы шлях паўсюль. Чорны пошукі будучыні – 2 гадзіны. Літаратура 20-х-50-х – агляд – 1 гадзіна. Нормальна? З 20-х-50-х, уключаючы твайну.
Меркаванне настаўніка Рыгора Сыравадкі.
За 8 гадзін вывучыць 3, адзін за адным творы, такія як «Знак бяды», «Мелес», «Караткевіч» і «Быкаў». Это знаямленне з творчасці пісьменнікаў і плюс плюс аналіз твора. Просто поки не зрозуміло, як це буде, і на якому узровні будуть вучні отримувати веди.
Але Короткевич Быков застався у школьній програмі.
Але я радив тим, що їх усе-таки покинули. Це вельми добре.
Я ще більш недоречністю і блитаніни у програмах по білоруській мові. Яни зроблені під 11-годову школу. Быцем би уже відбувся повновартісний переход. Особливості ж переходного періоду не улічені, тлумачить наставниця Валерія Сум.
Шостий клас розкончив там на примітнику, наприклад. Йому треба вивчати ще там дієслово, тільки після ще там викучу всього. А їхня програма, яка я вийшла цього року, починається вже з дієпримітника і закінчується присвоєм. Усе те, що повинно було там ще вивчатися, і просто випущено.
Але саме велика проблема – підручники. Їх катастрофічно не хапає. Ригор Сироватко працює наставником з 1970 року.
Був директором місцевих відділів, що ні один год не було такого, як був комплект підручників. На такого верху, як сьогодні, ще не було ні разу. Ну, не поспіли видати, ніким чином виходили за становище по одному-двух предметах. Я сьогодні, наприклад, не маю сам підручників, не ведаю, як на завтра рихтуватися і що учням казати. Некоторі підручники треба, які видавалися в 1998 році. Є класи, яких треба два підручники, бо в одному полова програма, а в другому друга полова. Наприклад, подручники русской литературы для 9 класса и 8 одни и те же подручники, а их страшенно не хватает. В 5 классе подручников у нас, например, нема.
Некілька днів тому директор Національного інституту адукації Міністерства адукації Геннадій Пальчик запевнив Радіо Свобода, що по кількості підручників хопить на усіх учнів, але признав, що можуть бути затримки і блитаніна.
По хімії, по черченню буде затримлена у вересні. І білоруська література так само буде додатково. Тут вельми много залежить, щоб не було блитаниці внутрі школи. Розлічуємо все ж таки на те, що таких зривів не буде. Але все ж може бути.
Наставник з 38-годовим стажем Ригор Сироватка каже.
70-го года я працюю, и еще ни разу я не был таким становищем, как сегодня. Широко говоря, сегодня тут наставничество, скажем, у шоку відповідним.
Репортаж про початок навчального года у школах. Коля 30 молодих активистов партии БНФ провели у центра Менску акцию у поддержку вивчення истории Беларуси, а так само ширейшего використання белорусской мови у навчальных установах. Юнаки и девчата с плакатами прошли от крамы «Миллион ружов» до ГУМу. За ими шли несколько супрацовников милиции, а так само два автозаки. У часе акции, после 17 години Менского часу, мы связались с нашей корреспонденткой Любовью Луньовой.
На плакатах у приватності написано: «Тія, хто ведають минуле, володують будучині». Не скасування історії Білорусі у білоруських подручниках. Не ведати історії значить завжди бути дітьом. Супрацовники міліції з раціями супроводжали кальону демонстранта. Яни, хоч і за все, вели перемови з міліцейським керівництвом. А молодь не виключає, що у хуткім часі може відбутися розгон і затримання, бо каля палацу спорту стоїть два автозаки. Я не вірю, що можливо, це може бути менавіто для їх. Але ж яни не стали спиняти свою акцію, яни побудували ланцюг каля ГУМу і навіть роздають мінакам гетеї портрети Вітовта, князя Великого князя Литовського, портрети Василя Быкова, портрети Ластовського, Бонавентура Костюшки. Франа Клячорка сьогодні наведав Белдзяш університет, щоб висвітлити перспективи свого навчання далі. І він так само долучився до цієї акції. Він скаже некілька слов у Радіо Свобода про мету цієї акції.
Я обурений тим, що відбувається у системі едукації. Те, що робить білоруські школи, це інакше як злочинством не назовеш. Та реформа, яка нам пропонується, вона недальнобачна і вона шкодна усій білоруській будучині. Сьогодні ми, белорусская молодь БНФ, протестуем супрать этой реформы. Мы протестуем супрать скасывания предметов истории Беларуси. Мы протестуем супрать реформы белорусского правопису. И мы хочем вертания студентам их льгот, их привилеев и их свободу. Я сегодня был в университете, и мне осталось такое чувство, что студентство так само может быть разменной монетой у гандлі за Европу, потому что я это один человек в университете, пока еще не вырашено питание возновления.
Не накинув просто эти незалежности с цікавостью поставились до этой акции. Яны охотно брали улетки, брали портреты, и никто не обурался, никто не робил никаких негативных зауважу удельникам пикету.
Менский репортаж Любови Луньовой. Ці хотіли б ви віддати своє дитя у білоруську школу? На це питання нашого кореспондента Сергія Астравцова відповідають городенці.
Ну, я не знаю, вообще-то у нас белорусский не очень идет. Может быть, если было бы вообще-то свой язык, может быть, я отдала. Но пока у нас вот с белорусским проблемы хуже всего. Да. Я не против, конечно, белорусской школы. Это свой язык, конечно, хорошо узнать.
Некоторым детям нравится наш язык. А некоторые с трудом могут изучать, допустим, английский язык на белорусском. Ну, да, конечно, отдельные классы, возможно, какие-то, вот, сугубо белорусские, если дети хотят, если родители хотят, чтобы их дети вот именно на родном языке изучали все предметы. Почему бы и нет?
Как была белорусская школа, вы могли поддать?
Если у нее будет получаться, то отдам. Если у нее будут какие-то сложности с языком, то, конечно, надо будет даже думать.
Именно что-то на белорусском это было? Наверное, нет.
Почему?
Лучше бы... чтобы больше на языке, которым разговаривают, принято в жизни, учили. А белорусский, чтобы хорошо изучали в этой же школе. А не так, как сейчас, это белорусская, наверное, один час в неделю.
В каждой стране должна быть своя национальная школа. Какое не двухмовие, я кажу, там, у змеи два языка бывают, так и тут. Другой просто альтернативы не должно быть.
Такие отказы мы почули у Гародні. Ну а позднее дискуссию протягнут слухачи у «Звонках на свободу».
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раница и вечер.
Всем жихарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі працює і у гэты час. А зараз міжнародная тема. Сёння лідары краін-членаў Еўразвязу сабраліся ў Брусэлі, каб вырашыць, як адрэагаваць на расійскую вайсковую аперацыю ў Грузіі і прызнанне Москвой незалежнасці дзвюх сепаратыцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Галоўнае пытанне саміту – ці Европа абмяжуецца ўсяго словамі, хай сабе і моцнымі, ці ўсё-такі асмеліцца ўвесці нейкія больш-менш адчувальныя санкцыі супроць Москвы. Верховны прадстаўнік Еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі і бяспекі Хавьер Саляна даў зразумець журналістам перад самітам, што не варта чакаць аб'яўлення нейкіх санкцый.
Санкции сегодня не стоят на парадку дня. Все, что мы сегодня можем сделать, это переасенсовать наши дочинения с Россией. Как вы ведаете, мы находимся у початку нового процесса с домовой об супрацовництве и партнерстве. Все эти речи треба переасенсовать у найближайшем часе.
Калі перакласці з гэтага дыпламатычнага жаргону на больш уцямную мову, дык Саляна, хутчэй за ўсё, намякае на адклад перамоваў з Москвою аб заключэнні новай дамовы аб супрацоўніцтве і партнерстве. Тут, відаць, Москве няма чаго вельмі баяцца, бо гэтыя перамовы, калі б пачаліся, і так немаведама, калі б скончыліся. У сваю чаргу, камісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферера-Вальнер дала зразумець журналістам, што саміт можа пастанавіць аб аказанні нейкай дапамогі Грузіі.
Я думаю, мы павінны паказаць Грузіі, што мы сапраўды падтрымаем яе тэрытарыяльную цэласнасць, зробім больш для яе эканомікі і таксама ў будучыні пашырым еўрапейскую палітыку добрасуседства.
Зноў жа, калі перакласці словы Ферера-Вальнер на больш зразумелую мову, Тбілісі можа спадзявацца ад саміту ў Брусэлі дэкларацыі аб нейкай суме фінансавай дапамогі ды, што менш пэўна, але не выключана, дэкларацыя памякчэння візавага рэжыму паміж Грузіяй і Еўразвязам. Ці саміт у Брусэлі можа паўплываць нейкім чынам на змену расійскай палітыкі? Як учора сказаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, у рэгіёне расійскіх прывілеяваных інтарэсаў, то бок на Каўказе ў прыватнасці і на тэрыторыі СНД ў агульнасці. Гэта мала праўдападобна. Разам з інтэрвенцыяй у Грузіі Расія, паводле Мядзведзева, аднавіла шматполюсны парадак свету.
Мір должен быць многополярным. Однополярность неприемлема, доминирование недопустимо. Мы не можем принять такое мироустройство, в котором все решения принимаются одной страной, даже такой серьезной и авторитетной, как Соединенные Штаты Америки.
Сегодня этот тезис еще раз подтвердил российский министр замежных справ Сергей Лавров, кажучи студентам в Москве, что США занадто долго спробовали жить у однополюсным свете. Поводля Лаврова, подтримовывая Абхазию с Паўднёвай Асетией, новая Россия ожыццявила духовное завещание недавно померлого советского диссидента и российского письменника Александра Солженицына. яна адстаяла права на нязгоду ў міжнародных адносінах.
Эту тэму мы працягнем абмяркоўваць з Яном Максімюком, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктор Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валерый Куціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй. І гэтую апошнюю тэму мы працягваем абмяркоўваць у студыі з маім калегам, аглядальнікам Радыё Свабода Янам Максімюком. Ян, такім чынам, калі Еўразвяз, лідары Еўразвязу вырашыць прымяніць нейкія санкцыі ў дачыненнях да Расіі, то якія гэта санкцыі могуць быць? Дыпламатычныя, эканамічныя, што ёсць, так скажам, у рэзервах Еўразвязу?
Нельга спадзявацца, што гэта будуць санкцыі эканамічнага характару, таму што, каб увесці санкцыі, Еўропа мусіла б, скажам, недзе купляць нафту і газ у іншых краінах, а не ў Расіі. І гэтага нельга зрабіць праз, скажам, праз паўтара год, праз паўгоду, праз год, так што ніхто нават не думае пра эканамічныя санкцыі. Санкцыі, хутчэй за ўсё, будуць палітычнага характару і дыпламатычнага. А палітычнага характару гэта, скажам, тое, пра што ўжо цяпер усе голасна гаворыць, што Еўразвяз можа прыпыніць перамовы з Расіяй аб новай дамове, аб супрацоўніцтве і партнерстве. З гэтай дамовай могуць быць так звязаныя таксама візавыя нейкія, скажам, абвастрэнні ў адносінах з Расіяй. Іншых санкцый я не спадзяюся. Можна было б яшчэ сказаць, што Еўропа магла б, у прынцыпе, заблякаваць перамовы з Расіяй на конт членства ў сусветнай гандлёвай арганізацыі, але гэта даволі сур'ёзны крок, і я не ведаю, ці краіны на гэта пойдуць. Захад наогул мог бы, скажам, таксама прыпыніць членства Расіі ў так званай вялікай вясьмёрцы найбольш развітых народаў свету. Але я думаю, што каб падтрымаць Грузію ў гэты момант, не так патрэбныя санкцыі супроць Расіі, як хутчэй за ўсё дэкларацыя ў снежні міністраў НАТО, што вось менавіта яны даюць Грузіі і Украіне план членства ў гэтай арганізацыі. Гэта было б, скажам, самая вялікая падтрымка для Грузіі.
Ну, а я дадам меркаванне проста грамадзяніна. Гэта прадстаўнік грузінскай дыаспары. Я сёння па дарозе на працу была сведкам правядзення пікету тут у Празе пад грузінскімі і беларускімі сцягамі. Дык вось гэты прадстаўнік грузінскай дыаспары адказаў на маё пытанне, чаго ён чакае. Яго меркаванне было вельмі такім арыгінальным і простым. Ён сказаў, што Еўразвяз павінен зрабіць больш жорсткімі візавыя санкцыі ў дачыненні да Расіі і адмяніць візы для грамадзянаў Беларусі. Тады, на ягоную думку, скажам, абхазы, сітыны будуць задавальненнем, будуць атрымліваць грузінскія пашпарты.
Дарэчы, вельмі разумная прапанова і вельмі канкрэтная. Я не думаю, што якраз еўрапейцы да гэтага дадумаюцца.
Ну, а ўжывальнікам інтэрнэту я раю паглядзець відэорэпартаж на нашым сайце свабода.орг.
Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты, і на агул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі. Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар ініцыятывы «Хартыя-97» Андрэй Саннікаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 12. Працэс рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў не быў празрыстым. Пра гэта сёння заявілі беларускія праваабаронцы, якія вядуць маніторынг выбарчай кампаніі. Свае назіранні яны выклалі на прэсавай канферэнцыі ў беларускім гельсінскім камітэце. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Правоабаронца Олесь Беляцкий называе прагрэс на сёлетніх парламенцкіх выбарах мізэрным. Ён лічыць, што ніякай значнай лібералізацыі, пра якую гавораць улады, насамрэч не адбываецца. Свае разважанне праваабаронца пацвярджае лічбамі.
365 кандыдатаў-кандыдаты падалі дакументы на рэгістрацыю. 84 было адмоўлена, гэта 23% ад агульнай колькасці. Працэнт надзвычай высокі. Нідзе ў суседніх краінах падобна няма. І згадаць больш-менш дэмакратычныя выбары сярэдзіны 90-х год, зноў жа ж, тады былі проста адзінкавыя адмовы ў рэгістрацыі.
Спадар Беляцкі кажа, што з агульнага ліку незарэгістраваных сёлета кандыдатаў кожны трэці прыпадае на аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і еўрапейскую кааліцыю.
Гэта надзвычай высокі працэнт нерэгістрацыі, і калі параўнаць з 2004 годам, дзе працэнт нерэгістрацыі быў 40%, то ён зменшыўся, але, як мы бачым, зусім незначна.
Праваабаронца Олег Гулак цвердзіць, акруговыя камісіі шукалі любую зачэпку, каб адмовіць кандыдатам на дэпутацкія мандаты.
Напрыклад, падстава для забракавання подпісаў, калі дату подпіса ставіў не грамадзянін асабіста, а, напрыклад, той, хто збіраў подпісы, сябра ініцыятыўнай групы. Ніхто не ставіць пад сумнеў, чи гэты чалавек насамрэч вылучаў дадзенага кандыдата, падпісваўся за яго вылучэнне. Ніхто ж пра гэта не гаворыць. Гаворыцца пра тое, што ёсць фармальнае парушэнне. І вось уся гэта працэдура праверкі пабудавана менавіта такім чынам.
Праваабаронцы падкрэслівалі, назіральнікам у абсалютнай бальшыні выбарчых акругаў адмовілі ў праве прысутнічаць пры праверцы дакументаў. Непразрыстасць гэтай працэдуры яшчэ больш знізіла давер да выбарчага працэсу. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік кажа, што ЦВК будзе разбірацца з кожнай скаргай незарэгістраваных прэтэндэнтаў на мандаты дэпутата, незалежна ад таго, якіх прычынаў яны тычацца.
Аналізуючы заявы на адказ у рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, якія паступілі ў цэнтральную камісію, можна сказаць, што не толькі самі вылучэнцы дапусцілі пэўныя памылкі ці парушэнні закона аб выбарах, але і часам акружныя выбарчыя камісіі адказвалі ў рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, не маючы на гэта даволі такіх вясомых падстаў. Нам цяпер патрэбна будзе дэталёва разабрацца ў кожным выпадку і прыняць адпаведнае рашэнне.
Спадар Лазавік сказаў, што скаргі на адмову ў рэгістрацыі Цэнтральная выбарчая камісія плануе разглядаць, пачынаючы з 3 верасня.
Нагадаю, што ў нядзелю палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў пастанавіла адкласці да 21 верасня рашэнне аб далейшым удзеле кандыдатаў са спісу АДС ў парламенцкай выбарчай кампаніі. Актывісты апазіцыі ў рэгіёнах абмяркоўваюць гэтае рашэнне. Так, сябра партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44 Валеры Пуціцкі заявіў сёння «Свабодзе».
Я скажу уже, что як такового АДС нема. Есть левые, которые робят неведомо что, есть правые, которые вырашили сдыматься. Я на сойме голосовал за то, чтобы сдымать все кандидатуры. Потому что у фарси нема чего сенсу удельничать. Мои сябры инициативной группы все добро разумеют, у какой компании не принимали удел. Мое знятие будет оформлено на днях.
Старшыня грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, кандыдат у палату прадстаўнікоў па Барысаўскай гарадской выбарчай акрузе нумар 62 Віктар Гарбачоў прысутнічаў на пасяджэнні палітрады АДС у Мінску, выступаў там і галасаваў. Ён тлумачыць.
Есть законные методы, а именно вот участие в избирательной кампании. Только так мы можем показать народу, что в стране творится беспредел. Власть по пятну не пойдет, и все это будет повторяться и в 2011 году. Так есть ли смысл нам тогда сейчас отказываться?
І яшчэ рэакцыя першага сакратара Менскага абкаму партыі камуністаў беларускай Сергія Бразоўскага.
Я маю на гэты конт свае погляды. Выбары ўжо не могуць лічыцца справядлівымі. Бо улады, выкарыстоўваючы свае паўнамоцтвы, дадзеныя гэтым народам, гэты ж народ прыніжаюць. Як можна дамаўляцца з імі? Частка людзей ўжо адсечана, другую частку яны адсякуць, бо яны карыстаюцца толькі адным прынцыпам – раздзяляй і ўладарні.
Гэта былі галасы партыйных актывістаў у рэгіёнах.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
У наступній годині ефіру експерти свободи будуть обмірковувати питання, чому у виніку переходу школи на 11-годове навчання потерпіли найперш гуманітарні предмети – мова, історія і культура. Чому об'єми білоруськомовного навчання в Україні поменшаються штогод. Ну, а зараз дзвінки на свободу. Початок нового навчального года, кампанія выборов, признание России, незалежности Абхазии и Паудневой Осетии, так само іншие темы у сегодняшних телефонованиях. Огляд подрихтовала Галина Бакунчик.
У школьников Беларуси распочался новый навчальный год. С этой нагоды выказывание слухачки.
Я вас венчую сегодня с 1 вересня. Кто-то неразумно придумал китайский язык увезти в Беларуси. Туда никто не поедет жить. Язык тяжкий есть. И на что он? Английский язык, немецкий, испанский и чехословацкий можно, а китайский не.
Выказывание комментуя старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Одна из самых тяжелейших мов в свете – это российская мова. Я лечу, что еще и японскую треба увезти. Бо это мовы сусветной цивилизации. И я бы увел бы в наших школах арабскую, хотя бы в одной-двух, как иметь специалистов. И то, что увели китайскую мову, тем больше белорусскомовную гимназию, я целком подтримливаю.
Калі паставіць празрыстыя скрыні для галасавання, то рэальна зрабіць падлік галасоў. Гэта асноўнае патрабаванне. Няма гэтых умоў, няма выбараў. СМС такога зместу даслаў Уладзіслаў. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
По белорусской этой программе ведущий вел беседу с ответственным секретарем избирательной комиссии. Боже мой, да, мы стали получше. Если раньше мы 50% были нелояльны к нашим кандидатам в депутаты, то теперь эта нелояльность снизилась до 20%. Во как! Не закон действовал, а лояльность.
Слухала виступ Юрія Дракохруста, который сказав, що вибори будуть тепер більш лояльні, більш свободні. Но він не сказав, що це зроблено тільки для Європи, щоб признали вони їхню палатку. А для опозиції зроблено давно ловушка. Всі вертикальщики вже давно предупреждені, щоб ні один опозиціонер не пройшов.
Все прошедшие годы оппозиция участвовала в выборах и не боялась, что они демократические. Так как в случае неизбрания у них был повод сказать Западу, что да, нас избрали, но плохо подсчитали. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась, что в данном случае вменять уже некого будут. И они в этом случае потеряют авторитет на Западе и лишатся дармовых поездок на Запад и спонсорской помощи. Поэтому и заговорили о бойкоте.
Выказывание комментуя старшиня партии коммунистов белорусской Сергей Калякин.
Сегодня в бойкоте участвует партия 97 и Народный фронт. Все остальные организации, которые объединены в объединенных демократических силах, они участвуют в выборах. Они выдвинули кандидатов в депутаты. Мы выдвинули согласованных представителей участковые и окружные избирательные комиссии. Но сегодня есть вопрос в том, стоит ли дальше участвовать в выборах. Потому что то, что говорил слушатель о том, что вот власть проведет самые демократичные выборы, оно не подтверждается хотя бы даже одним фактом.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водулков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу. Признание России независимости Абхазии и Паўднёвай Осетии, а так само іншие темы у дальнейших телефонованиях.
На радио России на полном серьезе уже шла речь о присоединении к этому так называемому союзу Абхазии и Южной Осетии. Следующей мишенью после Грузии, по всей вероятности, будет Украина.
Празднуют дожинки. А какие могут быть дожинки, если по полю лежит овес, сидит жито, сидит ячмень? Это дожинки только для того, чтобы погулять. Но почему не поработать и кончить действительно зробить хорошие дожинки?
Спадар белорусский президент спробует сидеть на двух креслах. Ему треба сесть за стол перемоу с оппозицией и разом ротовать нашу Беларусь.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты.
У Менску 6:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. У Брусэлі прайшоў экстранны саміт Еўразвязу, прысвечаны сітуацыі ў Грузіі. Еўразвяз асудзіў прызнанне Расіі незалежнасці Абхазіі, Паўдзённай Асетыі і засцярог іншыя краіны ад аналагічнага кроку. Перад пачаткам саміту гучалі заклікі да ўвядзення санкцыяў супраць Расіі, аднак у выніковым дакуменце няма пра санкцыі згадкі. Удзельнікі саміту прынялі рашэнне замарозіць перамовы аб партнёрстве з Расіяй да таго часу, пакуль расійскія войскі не будуць выведзеныя з тэрыторыі Грузіі. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што правядзенне чарговага раўнду перамоваў, прызначанага на 15 верасня, будзе залежаць ад паводзінаў расійскіх войскаў. 8 верасня прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбудзе ў Маскву, каб абмеркаваць з расійскім кіраўніцтвам сітуацыю ў Грузіі. Каля 2 мільёнаў жыхароў прыбярэжных амерыканскіх штатаў Луізіяна і Тахас пакінулі свае дамы, ратуючыся ад урагану Густаў, які дасягнуў Луізіяны. Нацыянальны цэнтр назірання за ураганамі знізіў ступень яго небяспекі да другой, але лічыць пагрозу надзвычай сур'ёзнай. У Іраку амерыканскія войскі перадалі ўрадавым сілам кантроль над правінцыяй Анбар. Урачыстая цырымонія адбылася ў горадзе Рамадзі. Амерыканскія вайскоўцы выведуць з правінцыі свае базы і будуць браць удзел у вайсковых аперацыях толькі па просьбах мясцовых іракскіх уладаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На ўсходзе Дэмакратычнай Рэспублікі Конга прапаў самалёт з супрацоўнікамі гуманітарнай місіі ААН. Самалёт, на борце якога знаходзіліся 19 чалавек, накіроўваўся са сталіцы краіны Кіншасы ў горад Букава, аднак не прызямліўся ні ў гэтым горадзе, ні на суседніх лётнішчах. Сёння ў Маскве і ў паўночнай Асеці працягнуцца мерапрыемствы ў памяць аб ахвярах трагедыі ў Беслане. У Маскве актывісты апазіцыі і праваабаронцы арганізуюць пікет. У панядзелак у падобнай акцыі ўзялі ўдзел каля 30 чалавек. Яны заклікалі ўлады працягваць расследаванне акалічнасцяў трагедыі. У Доме культуры ў Беслане адбудзецца канцэрт «Рэквіем». У выніку захопу школы ў Беслане 1 верасня 4 гады таму і затым аперацыі па вызваленні закладнікаў загінулі 334 чалавекі, большасць з іх дзеці. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння пачаўся навучальны год. Школа перажывае чарговую рэформу адукацыі, пераход на 11-гадовае навучанне. Сёння Александр Лукашэнка пры наведанні Менскай школы ў раёне Лошыцы заявіў, што любы школьнік, які засвоіць спрошчаныя школьныя праграмы, без рэпетытараў зможа паступіць у ВНУ і паабяцаў у наступным годзе на траціну павялічыць выдаткі на адукацыю. Якія змены адбудуцца ў вывучэнні беларускай мовы і літаратуры, высвятляла Інна Студзінская.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыравадка кажа:
3 гадзіны на новую літаратуру гэта незразумела, як яе вывучаць. У 11 класе 2 гадзіны мовы, 1 літаратуру.
Толькі 30 жніўня настаўнікі беларускай мовы і літаратуры атрымалі каляндарны план і навучальныя праграмы. Быкаў, Караткевіч, Барадулін, Разанаў у школьнай праграме засталіся. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом прагартала навучальныя планы.
Роман колосы под сверком твоим 3 години. Выкал знак беды 2 години. Мели ж люди на болоте 3 години. Прогадывающий житевый творчий шлях полсюд. Чорные пошуки будущего не 2 години. Литература 20-х-50-х, огляд 1 година. Нормально? 20-х-50-е, включающая твою.
Меркование наставника Рыгора Сыроватки.
За 8 годин выучить 3, один за одним творы, такие как знак беды. Мелес, Короткевич и Быков. Это ознакомление с творчестью письменников и плюс анализ твора. Просто пока не зрозуміло, як это будет. И на каком уровне будут вучні отримливать веды.
Але Короткевич, Быков застався у школьной программе.
Але я радив тем, что их все-таки покинули. Это вельми добро.
Еще больше недоречностью и блытанины у программах по белорусской мове. Яны зроблены под 11-годовую школу. Быцем бы уже отбылся полновартностный переход. Особливости ж переходного периода не уличаны. Тлумачить наставница Валерия Сом.
6 клас, скончил там на приметнику, например. Ему треба вывушать еще там дієслово, только после шедовой кучу всего. А их программа, какая вышла этого года, начинается уже с дієприметника и заканчивается присвоем. Все то, что повинно было там еще вывушаться, просто выпущено.
Але самая великая проблема – подручники. Их катастрофично не хапая. Рыгор Сыроватка працует наставником с 1970 года.
Был директором ЕСАЗ, и ведаю, что ни один год не было такого, как был комплект подручников. На такое вырваху, как сегодня, еще не было ни разу. Ну, не поспели выдать, неким чином выходили со становища по одному-двух предметах. Я сегодня, например, не маю сам подручника, не ведаю, как на завтра рихтоваться и что лишним казать. Некоторые подручники треба, которые выдавались в 1998 году. Есть классы, в которых треба 2 подручники, бо в одном полова программа, а в другом другая полова. Например, подручники русской литературы для 9 класса и 8 одни ТС подручники, а их страшенно не хватает. В 5 классе подручников у нас, например, нема.
Некольки дзён таму дырэктар Нацыянальнага інстытуту адукацыі Міністэрства адукацыі Геннадзь Пальчык запэўніў Радыё Свабода, што па колькасці падручнікаў хопіць на ўсіх вучняў, але прызнаў, што могуць быць затрымкі і блытаніна.
Па хіміі, па чарчэнню будзе затрымлена ў верасні. І беларуская літаратура таксама будзе дадаткова. Тут вельмі многа завісіць, каб не было блытаніцы ўнутры школы. Разлічваем усё ж такі на то, што такіх зрываў не будзе. Але ўсё ж можа быць.
Настаўнік з 38-гадовым стажам Рыгор Сыроватка кажа.
70-го года я працую, еще ни разу я не был таким становищем, как сегодня. Широко говоря, сегодня тут наставничество, скажем, шоку отповедным.
Я додам, что згодно с планами автора школьной реформы, у новом научальном годе замест предметов «История Беларуси» и «Сусветная история» повинен был выкладаться один интегрованный курс «История». Однако домашися этого не удалось. Выкладание «Истории» покуль застается ранейшим, поведомляет Валер Калиновский.
До 1 вересня школьники отримали старые подручники истории. Подрихтовать новые интегрованные программы и научальные допоможники инициаторам реформы у сислые термины не удалось. Говорит наставница истории из Борисова Вольга.
Ничего пока что не изменяется. То, что казалось наприкінці навчального минулого года, то, что скасовывается история Беларуси, те сокращаются материалы по истории Беларуси. Зараз про это никто не каже. Одиная змена, что ранее история сусветной истории Беларуси, они выучались параллельно. А зараз первые полгода будет выучаться история сусветная и другой полгода история Беларуси. Все змены.
У школах покуль рекомендують и у класних журналах отзнаки ставить по белорусской и сусветной истории, как по 2 особных предметах. Самое складанное выкладание истории будет тое, что у некоторых клясах доведется за год засвоивать материалы, на які раней отводилось 2 года, меркуя менский наставник истории Юры.
Например, в моих классах 11 штрих. Мне надо дать основные вот тенденции истории за 3 урока, вот введение как бы, древность до конца 18 века. То есть мне нужно за 3 урока изложить им курс 10 класса.
Специалист у галіне методики выкладания истории Василь Воронин меркует, что переход на один курс истории в школах обтяжаренный агульной школьной реформой и вертанием до 11-годки.
Задача не могу, насколько я разумею, насколько я веду, принято компромиссное решение. У программах будет стоять история, але коли разгортывать, конкретизовать, там будет стоять дисципліна дваістая, історія сусветна, історія Беларусь.
Паводле спадара Вароніна, мае прынцыпова змяніцца прынцып школьнага навучання гісторыі. У 12-годцы гісторыя выкладалася паводле прынцыпу канцэнтраў. Спачатку беларускую і сусветную гісторыю вучылі ў малодшай і сярэдняй школе на ўзроўні, даступным для разумення дзяцей. Пазней у 11-м і 12-м класах планавалася вывучаць яе наноў, але на значна вышэйшым тэарэтычным узроўні.
Цяпер ад гэтых канцэнтраў адмовіліся і вярнуліся да лінейнай схемы вывучэння гісторыі. И Беларусь, и сусветная история. И не будет повтору, все будет. Вучацца як у савецкай школе ў адну лінію.
Тым часам, як у Расіі ў школьных праграмах па гісторыі пачалі абяляць савецкага дыктатара Сталіна, у Беларусі ў апошнія гады таксама назіраецца падобны працэс.
Это не тое, што абяленне Сталіна, просто негатыўныя рэчы, якія тады адбываліся, якія раней былі зафіксаваны ў падручніках, патыху з падручнікаў, з праграм былі выразаны і выкінуты.
Настаўніца гісторыі з Барысава Вольга гэтак ацэньвае змест падручніка па гісторыі Беларусі для 10 класу.
Подручники по истории Беларуси за этих класс, на мой погляд, просто жудостные. Там один позитив, что тычется советского часа, позитив на кон айчинной войны. Вельми мало про репрессии сказано. БНР осветляется вельми стипло, больше стипло, чем это было ранее.
Менский специалист у галине методики выкладания истории Василь Воронин перекананы, что теперешний школьный курс истории так или иначе может прищепить детям патриотизм, гонор за минулые батьковщины. Питание только у тем, на чем будут робиться акценты, что будет признано за досягненні, а что за хибы.
Будут такие варианты, на мой погляд, белорусского советского патриотизма. Вернуться и шляк рекламоваться.
Это были меркаванні выкладчыкаў. Ну а пра тое, чаго вам не хапае ў школе і што б вы змянілі ў сістэме адукацыі, мы запыталі актывістку Маладога фронту Насту Палажанку.
Школьная адукацыя на дадзены момант стаіць на абсалютна цвёрдым, такім непахісным савецкім стандарце. Беларускім школам не хапае шырасці і адкрытасці. Пакуль па беларускіх школах все будзе ісці пад некім бюрократычным і паперачным прымусу, а не ад некага шырага пажадання вучыць дзяцей і праяваць ім беларускасць, тады выніку безумоўна мы не пабачым. Прымусовыя рэчы ідуць выключна толькі ад таго, што няма жадання беларускіх улад на сённяшні дзень выхоўваць гэту беларускасць і ставіць сябе на больш незалежніцкі такі стан.
Гаварыла Наста Палажанка. Сёння каля 30 моладзевых актывістаў партыі БНФ правялі ў цэнтры Менску акцыю ў падтрымку вывучэння гісторыі Беларусі, а таксама шырэйшага выкарыстання беларускай мовы ў навучальных установах. Юнакі і дзяўчаты з плакатамі прайшлі ад крамы «Мільён ружаў» да ГУМу. За імі ішлі некалькі супрацоўнікаў міліцыі, а таксама два аўтазакі. Рэпартаж з гэтай акцыі ў нашай праграме праз гадзіну.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницы от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
А зараз галоўная міжнародная тэма. Будучыня адносінаў паміж Еўразвязам і Расіяй, а таксама пытанне аказання дапамогі Грузіі сёння абмяркоўваецца на саміце Еўразвяза ў Брусэлі. Паводле інфармацыі брытанскага тэлеканала BBC, удзельнікі саміта разгледзяць два праекты рэзалюцыі. Польскі, які прадугледжвае ўвядзенне фінансава-эканамічных санкцый адносна Расіі, і італьянскі, які абмяжоўваецца маральным асуджэннем дзеянняў Масквы. Тым часам заходняя прэса поўніцца каментарамі, аналізамі і прадказаннямі. Як жа закончыцца гэты саміт? Як Захад павінен цяпер ставіцца да Масквы? Заглядам Ян Максімюк.
Расія кінула выклік свабоднаму свету, піша амерыканскі палітолаг Артур Герман у сённяшнім Wall Street Journal, карыстаючыся выразам «свабодны свет», крыху ўжо прызабытым штампам з часоў холоднай вайны, які акрэсліваў краіны на захад ад жалезнай заслоны. Варта прыгадаць, што акрамя свабоднага свету і камуністычнага свету, быў яшчэ тады і трэці свет. Паводле Германа, сёння Расія, Іран і Венесуэла утвараюць вось багатых на нафту дыктатарскіх краінаў, якія супрацоўнічаюць, каб супрацьстаяць лібералізуючым тэндэнцыям глабалізацыі. Амерыканскі палітолаг Дэвід Філіп таксама лічыць, што Захад павінен даць Расіі недвухсэнсоўна адчуць, што яна перайшла межу дазволенага, калі ўварвалася ў Грузію. На думку Філіпа, які выкладае яе ў сённяшнім нумары Financial Times, Захад павінен у першую чаргу зрабіць палітычныя крокі, прыпыніць удзел Расіі ў вялікай вясьмёрцы, заблакаваць працэс прыёму Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю і арганізацыю эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Еўразвяз
повинен припинить перемовы с Москвой наконт новой домовы о супрацовнице и партнерстве и змягчении визового режима. Автор не выключает так само введение экономичных санкций супрац тих российских фирмов, которые почнут инвестиции в Абхазии и Павдневой Осетии. Сталый автор International Herald Tribune Роджер Коэн лечит, что Захад развязал руки Москве в операции у Грузии, коли на саммите НАТО в Бухаресте не запропоновал Грузии и Украине ані членство в этом альянсе, ані навод плану его набыття. Коэн лечит, что Захад повинен дать президенту Грузии Михаилу Саакашвили усебаковую допомогу, потримать незалежность Украины, а на спотканні министров замежных справ Украина у НАТО у снежні пропоновать план досягнення членства у НАТО для Киева и Тбилиси.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, основные темы дня. Новый навучальный год начался с черговой реформы школьной эдукации. У некоторых школах новых подручников не мают ни вучни, ни наставники. Керовник краины сегодня наведал школу у столичном микрорайоне Лошица и пообещал у наступном годе выдатки на эдукацию повеличить на третину. Молодевые активисты провели у Менску акцию у поддержку полновартостного выучения истории Беларуси и белорусской мовы. Громадский активист с Копыля Виктор Дашкевич здолел доказать, что у 8 участковых комиссий округи незаконно залечены 21 человек. Это признала и местная прокуратура. Представник АДС с Гомельщины Валерий Путицкий обвестил, что заканчивая борьбу за депутатский мандат, одразу после того, как ягоный сдымок надрукуют у районной газете. Лидеры Евразвязу обмерковывают у Брюсселе, как отреагировать на российскую политику у дочинениях с Грузией. І на черзі наш виборчий дзённік. За ходою виборчої кампанії у регіонах сочить Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Факт. Громадський активіст з Копеля Віктор Дашкевич здолів доказати, що у 8 участкових комісій округи незаконно залічені 21 чоловік. Гэта признала і місцева прокуратура. Ситуація. 14-16 оппозиційних кандидатів у депутат від Могильовщини сьогодні прийняли зворот з потребуванням перенести проведення вибору у палату представників на більш пізній термін. Ураження. Представник АДС Гомельщини Валерій Путіцький обвестив, що закінчує боротьбу за депутатський мандат одразу після того, як його на фотоздимок надрукують у райгазеті. Каб пам'ятали.
Факт.
Назиральник БХК у Копылі Віктор Дашкевич повідомив у прокуратуру району про шматлікі факти незаконного формування 8 участкових комісій. Ягоная информация была проверенная и подтвержденная, рассказывает господар Дашкевич.
Как я сегодня доведался, их никто не собирается, этих сябров, менять. Поменяет только шлях их вылучения. То есть, когда они были вылучены с порушением, зараз подтасуешь, добавил в той список еще 3 человека, которые незаконно вылучены. 24 человека с порушением было.
Подробности этой справы слухайте завтра в живом ранешнем эфире о 7 године.
Ситуація.
14-16 оппозиційних кандидатів у депутати від Могильовщини сьогодні прийняли зворот з потребуванням перенести проведення виборів у палату представників на більш пізній термін. Своє потребування опозиціонери аргументують шматлікими порушеннями під час виборчої кампанії. Цитує фрагмент звороту керівник Могильовської обласної коаліції демократичних сил Юрій Новіков.
Держава не повинна економити на законності і демократії. У свою чергу, для признання виборів сумлінними і законними, готові ще раз пойти до своїх виборщиків, щоб потлумачити їм ситуацію і ще раз зібрати свої підписи. Упевнені, що виборщики нас зрозуміють.
У звороті опозиціонери обвинуватять владу у тим, що вона не включила у склад виборчих участкових комісій у їх представників, не зареєструвала 4 претендентів кандидатами у депутати, як сказано у звороті, по надуманих причинах, а так само у переслідді активістів у виборчих штабів з боку фінансових органів, міліції та КДБ.
Ураження.
У Рижській виборчій окрузі номер 44 на Гомельщині відбуваються події, які відавочно потребують тлумачення. Передусім, зареєстрований раніше кандидат АТДС, старшина Гомельської регіональної організації партії БНФ Валерій Путіцький обвестив, що в найближчі дні сходить з дистанції виборів. Тлумачення виглядає доволі неординарно.
Все-таки от сьогодні у мене просять мою фотку і біографію надрукувати в Рижській газеті. Я сьогодні занесу, в четвер газета виходить, я і займаюся. Просто хай вже люди почитають, що був такий чоловік.
Другий опозиційний кандидат у той же Рижській виборчій окрузі номер 44 Леонід Невр здивляє не менш, коли заявляє.
Я вийшов із партії ОГП, іду самостоятельно. Я хочу доказати власть преступна. Я хочу, щоб це услышав і увидел Олександр Григорьевич.
Про обидва випадки говорить земляк кандидатів, відомий політик Марат Афанасьєв з Жлобіна.
Я вже пройшов через це, можу сказати, не завжди достатньо розуміння от цього процесу і ціль, яку він преслідує.
Вокс поп.
На Городинщині абсолютна більшість правовладних вилученців у палату представників – мужчини передпенсійного чи пенсійного віку і жінчини після Бальзаковського. Якого зросту повинні бути депутати парламенту? Про гэта разважалі гарадзенскія мінакі.
У парламенце павінны быць людзі больш маладзейшага ўзросту, прыблізна 35-50 гадоў, не больш.
Конечно, моложе.
Ну, лучше молодёжь ставіць, конечно.
Они ж определілі себе пенсію, 2500, по-моему, мільйона. І они как бы туда і рвуцца все.
Уже можна аддыхаць в это время. Да. А не рішаць глобальныя вопросы.
Пусть уступают место молодежи.
То же самое, как бы молодого уже более такие продвинутые, можно сказать, взгляды.
Только не пенсионного возраста. Вообще пенсионеров, наверное, там должно быть не больше 1%.
Мне кажется, взрослый не самое главное. Самая главная позиция. Может быть, и старый человек может дать пожилый больше фору и молодому, и больше разумно и мудро подвести до любой справы. Другая справа, насколько он может оказаться смелым при принятии певных решений, когда это дотычется там политики.
Наступний випуск «Вибачай, дзённіка» прогучить завтра. З вами був Олександр Пайчук.
Працягуємо програму.
Ночная свобода.
Кожен будний день от 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде намісник старшині партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич. У дослідах ми поговоримо про начлежки. Прогучить репортаж з начлежного дому, який днями чинився у городні. А у нашому питанні жихари Могильова скажуть, які у їх житті бували ситуації, коли їм не було де ночувати. І зверну вашу увагу, що от сьогодні ми починаємо нову передачу «Барди свободи». Ну а вести її буде бард і літератор, а так само автор «Свободи» Змітер Бартосік.
Программа «Барды свободы» будет присвечена жанру авторской песни. Крыху я лечу под забытому, авось але, які николи не стратить своей аудитории. Жанр авторской песни у Беларуси зародился относно недавно, наприкінці 80-х годов, але за гэтый час уже набралось некалькі десятков вельми цікавых авторов, нават есть свои классики, з їх мы и пачнем. Пачнем мы са Змітра Сідаровіча. Пасля ў нас у гасцях будзе Вольга Цярэшчынка, пасля будзе Андрэй Мельнікаў і гэтак далей. Мы будзем размаўляць з імі не толькі пра аўтарскую песню, а пра тое, што іх хвалюе ў гэтым жыцці, як ім творыцца. Мэта гэтай праграмы не тое, што абудзіць цікавасць да аўтарскай песні, а можа быць і адкрыць новыя імёны. Таму, калі ў вас, шаноўныя слухачы, ёсць нейкія творы ў гэтым жанры, калі вы спрабуеце сябе ў аўтарскай песні, нават калі вы падбіраеце музыку пад не свае словы, пад чужыя вершы, вы ўсё роўна дасылайце гэта ўсё нам. Гэта ўсё будзе цікава не толькі вашым сваякам і колу вашых сяброў, але і ўсёй Беларусі. Дасылайте свои творы на любых носьбитах на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на автоотказник у Менску 266-39-52.
Прем'єра передачі Дмитра Бартосіка «Барди свободи» сьогодні у «Ночної свободі», яка починається о 22-й годині. Чому у виніку переходу школи на 11-годове навучання потерпілі найперш гуманітарні предмети – мова, історія, культура? Чому об'єми білоруськомовного навучання у Україні поміншаються штогод? Гэтае да інше питання у передачі «Експерти за свободу» обмірковують. Старшиня правління громадського об'єднання «Адукаційний центр» Дмитрий Карпієвич і директор гуманітарного ліцею Владимир Колас. Веде передачу Віталь Циганков.
Сёння ў дзень ведаў беларускія школьнікі пачынаюць вучыцца ва ўмовах новай, ці, можна сказаць, старой 11-гадовай школьнай сістэмы. І многія настаўнікі беларускай мовы, гісторыкі разгублены і расчараваны гэтай школьнай рэформы. Найперш тым, што ў сувязі з пераходам на 11-гадовае навучанне ў праграмах скарачаецца выкладанне беларускай літаратуры, скасаваны прадмет «Сусветная мастацкая культура». Замест гісторыі Беларусі светнай гісторыі будзе выкладацца адзіны курс «Гісторыя». Владимир Колос, на вашу думку, чому вось выніку гэтай реформы менавіта гэтай предмета, менавіта гуманітарная накіраванасць потерпела на поводле переконания многих больш за все?
Это робили люди не с гуманитарной эдукацией, и люди, які адповедно ставятся до гуманитарной эдукации. Увогуле у нас гуманитарная сфера находится у таким загоне, это уже традиционно, тому что у советской еще школе она выполняла такую функцию компостования просто мозгов, выхования у таким конформистским тоталитарным духу. А головный складник был вот этой вот докладной и природознавшей дисциплиной, тому что рыхтовались кадры для военно-промыслового комплекса.
Дмитрий Карпеевич, что бы вы отзначили, на вашу думку, самым головным, что изменилось вось у выніку гэтай реформы и пераходу школы на 11-годовое навучание? Какие вы головные аспекты полечили потребным выделить?
Конечно, то, что не будет курса сусветная мастацкая культура, это значный момент того, что отбывается. Але для меня предметы это другостно. Для меня больше важно место эдукации, то есть не кольки годину есть на ту же историю, а как она выкладывается и какие меты ставятся увогуле перед этим научанием. Те моменты, которые сейчас отбываются, те день, они не свидетельствуют про то, что наше научание, оно отказывает на те проблемы, которые ставит громадство перед нашей страной и перед нашим громадством.
За период керования Александра Лукашенко, в принципе, у школе изменьшалась колькость, например, белорусской мовы, колькость белорусскомовных классов, але, ну, а пошние годы официальный лозунг стал больше накерован на незалежность, за Беларусь. Часом отбываются довольно резкие конфликты с Россией по тих ти інших питаннях. Владимир Колос, на вашу думку, чому гэта вось ніяк не отбилося на тим же ставленні системы освіти всей, да, белорусской мовы? Здавалося б, вось, калі зараз такий белорусский сучасний патріотизм развивается, официальной пропагандой, чому бы не поширить белорусскую мову в школах?
Ну, это и патриотизм, как и шмат чего иншего, выглядая неким таким бутафорским, фальшивым, несоправдным. Потому что вот это криводушие, которое является сутностью школы советской и увогуле советской этой системы, коли заместо наука подменялась идеологией и пропагандой. Вот оно выхвало вот миновито такую ментальность и вот такого узровня патриотизм. Потому что люди, которые позбавлены верования соправданного про историю, коли они не корыстаются, так сказать, и не шануют то, что складает основу тоестности национальной, то как они могут быть лишиться патриотами? Шакать соправданных неких кроков по реформованию соправданному школы, по повороту ее вот на этот шлях выполнения программы белорусизации школы, которая была принята, которая, так сказать, повинна была выконываться как закон, тяжко это шакать.
Дмитрий, весь час идусь в дискуссии. Ти повинна школа просто вучить неким предметом, ти повинна она еще и заниматься выхованием особы. В этой дискуссии какая ваша позиция?
Немечный, вельми долгий час школа была подавлена этой функции выхования, да? И только на протягу опошних нескольких годов были проведены доследования, и стало зрозумело, что громадянская позиция школьников, молодых людей немечены по шматликим пытаниям, вельми такая, мягко кажучи, дивная. И тому наставники начали реализовывать разные проекты, которые очень ненавито были накированы на развитие громадянской сведомости, на развитие громадянских компетенций. Вельми цікаво поглядеть, как это робится там. По принципе, это робится иншими подходами и иншими сродками, чем это робится у нас. Безумовно, за школой останется функция выхования, безумовно, але мы повинны разуметь, что мы выховываем. Коли мы кажем про то, что мы выховываем громадянина, треба развивать мысление, треба развивать коммуникацию молодых людей, то и методы, формы, иншие подходы мусят быть отповедными. А у нас, на жаль, это не завжди отбывается. И вот что тычется тех подей, которые сейчас отбываются в школе, их тяжко все ж таки назвать. Реформы призваны вырашать некие проблемы и мусить вести уперед.
Да? Ну а кого выховывает, на вашу думку, сегодняшняя школа?
Коли поглядеть полные программы по тех же курсах истории, например, да, альбо человек громадства, как зараз будет громадознавство, то те же меты, что и были 15 годов, в принципе, там поставлено развитие громадянина, как человек, выучая историю, умел ориентоваться в минулом, как умел свой пункт глежения и так далее. Иншая справа, что мы бачим, что какие места в это укладывается. Скажем так, у тех межах, которые были до этого навчального года у наставника было больше магчимости, как бы именно выховывать громадянское разумение того, что отбывалось, и адекватное свой пункт глядения ситуацию.
Покольки школа сегодня не выконывая вот своей этой функции, выховавшую тем лику, да и адукацийной, то не треба на школе замыкать этот процесс. Выхование и у советские часы, соправдное выхование велось у семьи. И там, где была мощная, нормальная белорусская семья, там и дети простали выхованными, нормальными, свядомыми белорусами. Так вот, треба про это не забывать, про эту традицию, и треба этим займаться. И так само звертаюсь до выкладчиков. Есть урок, есть класс в ушни, и есть выкладчик, наставник. И завсёды у школе у белорусской были сапорные наставники. И дякуючи яким, белорусы еще и не сгубили и себе, и свой твар, и свою краину, и свой народ.
У экспертизе свободы вы чули меркаванні Дмитрия Карпієвича, Владимира Колоса и Віталя Циганкова. Одразу после выпуску новинок дом літератора, присвячений памяти Александра Солженіцина.